U poslechu pořadu Historie věčně živá vás vítá Michaela Krčmová. Do zemí koruny české přicházely v 16. století ze severní Itálie a švýcarských údolí Vlaši. Jejich cílem byla především Praha, kde vytvořili početnou komunitu. Na malé straně nám je stále připomíná Vlašská ulice a raně barokní komplex budov Vlašského špitálu s kaplí. Pokud se vypravíme do druhého nejvýznamnějšího města Českého království, do Kutné hory, najdeme zde Vlašský dvůr. Proč mluvíme o Vlaších, když jsou to vlastně Italové? Vysvětluje doktorka Eva Chodějovská z Historického ústavu Akademie věd.
Vlach jako označení pro románsky mluvící lidi nebo vůbec pro lidi z jižní a jihozápadní Evropy vzniklo někdy, můžeme vystupovat někdy už v 5. století. Bylo to germánské označení pro románsky mluvící národy, tedy zbytky Keltů na kontinentu. Abychom byli více konkrétní, tak ve střední Evropě, v Praze 16., 17. a 18. století se tohleto označení uplatňovalo pro Italy, a to jak Italy opravdu z Apeninského poloostrova, tak třeba Italy z jeho švýcarských údolí, takže pod pojem Vlachy. Jako Vlaši byli označováni i všichni příchozí z Apeninského poloostrova, ale třeba Grisonci, Švýcaři a další národy.
Pokud bychom považovali Alpské pohoří za nejen tedy geografický předěl, ale i předěl mentální, kulturní, nakolik v této době jsme v 16. století, nakolik v této době byl zájem z obou světových stran, ze severu i z jihu, o vzájemné kontakty, překonat pohoří a dostat se tedy za Alpy nebo pod Alpy?
Mluvit o zájmu Čechů, středoevropanů o Itálii, to by bylo na samostatnou otázku. Já to otočím nebo použiju tu druhou část vaší otázky. Italové směřovali do střední Evropy za živobytím, za příležitostí a souvisí to s přelidněním severoitalského regionu a alpských údolí, kdy můžeme vystupovat ve středoevropských centrech v Praze, ve Vídni, v Krakově, velké skupiny Italů, velké národnostní menšiny, které byly patrné v rámci města. Byli to Italové, kteří odcházeli, aby našli práci. Nebyli to velmi často, v případě Prahy konkrétně, lidé z velkých měst. Nebyli to prvotřídní špičkoví řemeslníci, lidi, kteří byli nejlepší ve svém oboru, ale řekněme druhá, třetí kategorie schopných lidí, kteří na Apeninském poloostrově měli přílišnou konkurenci a naopak za Alpami našli příležitost se uplatnit.
Jaká byla pozice té italské menšiny? Většinou to byli totiž ortodoxní katolíci, což bylo náboženství konfese, kterou si přinesli ze své rodné země nebo ze své rodné oblasti. A Praha byla tehdy utrakvistická. Jaká byla tedy jejich pozice?
Italové vytvořili v Praze konkrétně velmi nápadnou skupinu, velmi nápadnou menšinu, která se odlišovala jazykem, to platí třeba i pro Krakov, ale v Praze se odlišovala ještě také náboženstvím. Já bych v tom neviděla žádnou zásadní otázku ve smyslu prosazování katolického náboženství. Prostě bylo to jejich mateřské náboženství, které si přinesli sebou a prostě ho dodržovali. V Praze měli, velmi brzy získali podporu jezuitů. Nejenom podporu hmotnou, která není úplně jednoznačně dokázána, ale především oporu v tom smyslu, že jezuité začali pro tuto italskou komunitu kázat. Konali kázání zpočátku v Klementinu, v Klementinské koleji na Starém městě, a tady také vzniklo první místo, které můžeme s italskou menšinou konkrétně v rámci topografie Prahy spojit, a tím je Vlašská kaple, přistavěná k boku Klementína.
Jak by se tedy dal označit vztah mezi klementinskými jezuity a mezi tou italskou menšinou? Byla tam nějaká vzájemná, řekněme, společenská podpora, kromě tedy náboženské otázky?
Viděla bych přesně, slovo podpora je přesné označení. zároveň takovou oporu měla skupina Italů nebo italská menšina třeba v papežském nunciovi potom během vlády Rudolfa II.
Italská menšina tady založila italskou kongregaci v roce 1573. Nakolik ty charitativní služby, které poskytovala kongregace, byly ve své době pokrokové? Přinesly něco, co v Čechách do té doby chybělo, nebo přinesly jenom určitý model fungování takových ústavů?
Italové se tady sdružili nejprve v jakési bratrstvo. Náboženskou kongregaci zcela odpovídající své době, kultuře, společenskému životu své doby, která měla dvě základní poslání. Jedno bylo praktikování vlastního náboženství a druhá složka náplň činnosti byla charitativní. Tohleto bratrstvo vykonávalo tuto činnost nejprve, sdružovali se jeho členové při zmíněné vlašské kapli u Klementína, ale později přenesli po roce 1600 svoje aktivity na Malou Stranu, kde někteří významní členové bratrstva vlastnili pozemky, získali podporu císaře Rudolfa II., získali podporu nuncia a tam budovali postupně vlašský špitál na Jánském vršku a taktéž při něm vybudovali novou kapli, tudíž jaksi těžiště jejich činnosti se přesunulo ze Starého Města na Malou Stranu do té jaksi kolonie italské pod Petřínem, kde tedy vznikl kostel na Nebevzetí Panny Marie a Karla Boromejského.
Město Praha je metropolí tohoto království, město skutečně vznešené s překrásnými a výstavnými kostely, v nichž se slouží sváteční mše ve čtyřech různých jazycích – latině, italštině, češtině a němčině.
Za doby císaře Rudolfa II. Se k nám dokonce přesunuly celé vesnice. V utrakvistické Praze 16. století, kde se přijímalo podobojí způsobou a kde měšťanská vrstva mluvila převážně česky, se italsky hovořící vlaši s katolickým vyznáním cítili izolováni a proto si vytvořili svou vlastní organizaci.
Když se kolonie Italů zvětšila, bylo potřeba vytvořit pro ní nějaká stabilní organizační struktura. Tak se zrodila kongregace blahořečené Panny Marie na Nebevzaté, takzvaná italská kongregace. A byla to instituce, která měla za úkol pomáhat svým členům propagovat katolickou víru v husických Čechách a realizovat taky charitativní akci pro chudé a potřebné. Kongregace se zrodila především díky pražským jezuitům, kteří založili Klementinum, a byli to právě oni, kteří chtěli italskou komunitu zorganizovat, především proto, aby měli účinný nástroj pro obranu katolické víry v Čechách. A ta kongregace byla pod ochranou papeže Řehoře 13. a aspoň na začátku byla úzce spojena s katolickou církví, jak samotně jméno napovídá.
Mauro Ruggero, knihovník italského kulturního institutu, který dnes sídlí v budovách bývalého vlašského špitálu, připomněl husitské období českých zemí. Ty v 16. století pozvolna procházely protireformací. Český král a římský císař Ferdinand I. Habsburský se u papeže zasadil o obnovení pražského arcibiskupství po 140 letech přerušení během husitských válek. A tak na základě listiny z 26. září roku 1562 formálně nastoupil do úřadu pražského arcibiskupa Antonín Brus z Mohelnice. V Praze byla založena také jezuitská klementinská kolej. První vlašská kaple u Klementina, v níž jezuité sloužili mše v italštině, byla po obnově vysvěcena v roce 1600 a zůstala až dodnes architektonickým skvostem, příkladem ve své době ojedinělé oválné kaple ve střední Evropě.
Není na světě města, kde by bylo více jezuitů než v Praze.
Jedním z výrazných představitelů italské komunity v rudolfínské Praze byl stavitel a architekt Domenico de Bossi, který je podepsán pod druhou vlašskou kaplí Panny Marie na Nebevzaté a svatého Karla Boromejského v Malostranském špitálu. Měli bychom si jeho jméno uložit do paměti?
Domenico de Bossi stál v čele zmíněné vlašské kongregace a zároveň tedy vlastnil jednu z těch 18 parcel v téhleté oblasti na Janském vršku, kterou poskytl pro první část toho špitálu a zároveň tím, že byl stavitelem, tak se podílel i na její výstavbě. Můžeme u této skupiny Italů v Praze, takto zaměřených Italů v Praze, vysledovat naprosto přesnou oblast, odkud tito umělci pocházeli, jsou nejjižnější oblasti Švýcarska a nejsevernější oblast Itálie, Luganské, Komské jezero, Valle d'Intelvi, které tahle ta dvě severoitalská jezera spojuje, a odtud pocházely celé generace těchto štukatérů, kameníků, stavitelů, architektů, vlastně z několika málo vesnic. Možná významnější než vámi zmiňovaný architekt je z počátku historie italské komunity v Praze Ulrico Aostalli, který taktéž pocházel z Valle d'Intelvi, který stál na počátku činnosti bratrstva, ale především vlastnil tyhle ty pozemky pod Petřínem, které rozparceloval původní zahradu na zmíněných 18 částí a vytýčil Truhlářskou, později dnes zvanou Břetislavovu ulici, což je vlastně pokračování ulice Tržiště, kde je americká ambasáda, tak pokračujeme-li nahoru k Petřínu, tak tam je rovná přímá ulice, která právě vede k Italskému kulturnímu institutu do Vlašské ulice a tahle ta část Malé strany byla urbanizována, zastavěna právě v souvislosti s usazováním se italské komunity.
Vlašský špitál zaniknul de facto prodejem. V čem potom spočívala ta největší změna existence tady, řekněme, renesančních středověkých špitálů josefínské reformy? V čem pak byla ta největší změna?
Tady je možná podstatné ještě říct k fungování špitálu v téhleté pozdější době, že ta instituce musela být nějakým způsobem soběstačná ekonomicky, finančně. Takže byla zřízená vlastně jedna z prvních manufaktur umístěna v prostorách špitálu a byla to velmi slavná, kvalitní přádelna, kde chovanci, sirotčince, chovanci ústavu, špitálu, klienti pracovali, aby si špitál vydělal na svůj vlastní chod. Takže až za této situace byl vlastně špitál Josefem II. Rušen, co by ústav, který měl plusové hospodářství.
A zajímavé bude asi i to, že špitál existoval nebo fungoval taky na finanční podpoře a darech šlechty. Například Lobkovicové patřili mezi velké donátory tohoto špitálu, což bylo asi běžné v té době.
To se musíme tedy vrátit zase do nakonec 16. do 17. století, kdy podstatné k tomu špitálu je říct to, že finančně byl podporován členy té kongregace, členy toho mariánského bratrstva. Jak jsem už říkala, finanční podpora ze strany jezuitů není jednoznačně prokázána. Pravděpodobně to bratrstvo bylo tou skupinou lidí, kteří mezi sebou vybrali v zájmu zachování toho jednoho ze dvou cílů, dosažení jednoho ze dvou cílů bratrstva, aby se realizovala charitativní činnost, tudíž vybrali mezi sebou prostředky na založení a fungování toho špitálu. Později samozřejmě přízeň nuncia, přízeň císaře a zejména po roce 1620 a v další ve 30., 40., 50. letech 17. století s postupující rekatolizací si získávalo bratrstvo a špitál náklonost jednotlivých šlechtických rodů. Můžeme zmínit ještě třeba Martinice jako významné příznivce. Často to byla šlechta orientovaná jaksi kulturně na Itálii.
Koncem 18. století patřil Vlašský špitál k nejbohatším a dobře fungujícím institucím svého druhu v českých zemích. Zpočátku finančně podporován členy kongregace, později dotován šlechtou a významnými měšťanskými rodinami. Do sirotčince byly přijímány děti bez rozdílu věku a vyznání, byla jim poskytnuta zdravotní péče a nezbytné materiální zázemí. Všem byla ponechána práva svobodného občana, včetně nemanželských dětí. To bylo v době poddanství, neuznávání nemanželských dětí a jejich svobodného přístupu k různým profesím pokrokové. Tato pravidla ovšem zvláštním výnosem zaručoval sám panovník. Vlašský špitál zanikl v době josefínských reforem prodejem v roce 1792. Co podle historičky Evy Chodějovské přinesla italská menšina do českých zemí? Byly jejich řemeslné dovednosti a sociální návyky přínosem v renesanční době?
Rozhodně. Je nutné říct, že Italové nebyli jedinou výraznou menšinou, jazykovou, národnostní, v Praze druhé polovičky 16. raného 17. století. Můžeme tady velmi dobře rozpoznat menšinu španělskou, menšinu nizozemskou, samozřejmě německou, budeme-li Němce považovat za cizince, menšinu židovskou, ale Italové hráli nezastupitelnou roli, především pokud jde o obchod a nějaká specializovaná řemesla. Mluvili jsme o stavebnictví, mluvili jsme o výtvarných uměních, výrazní jsou ale i v oblasti hudby. Jejich přítomnost nebo jejich příchod do střední Evropy a do Prahy konkrétně můžeme rozfázovat do několika vln. První italská menšina v Praze, první skupina Italů v Praze se objevuje už ve 30. letech 16. století v souvislosti s nástupem Habsburků na český královský trůn, kdy byli pozváni, aby dokončili stavbu Belvedéru, letohrádku královny Anny a posléze realizují i letohrádek Hvězda v Praze jako dvě základní stavby. Někteří z nich tu zůstávají, některé rody se tady usazují a právě jejich přítomnost je potom dobře sledovatelná až do doby rudolfínské. Tyto rodiny některé získaly i měšťanství v některých pražských městech. Zároveň nesídlily všechny rodiny tady ve smyslu, že by se přestěhovaly, ale bylo zcela běžné, že na zimu odcházely jednou za rok, jednou za dva domů, kde normálně žily jejich rodiny, jak starší generace, tak třeba manželky a děti, a v Zaalpí v Praze pracovali jenom muži. To je jakási první vlna Italů v Praze. V 60. letech potom přicházejí obchodníci a bankéři, kteří v souvislosti s ekonomickou konjunkturou téhleté doby nacházejí zase uplatnění. Nejsou to Benátčani, nejsou to Janované, nejsou to ty přední rodiny věnující se obchodu a finančním transakcím, ale jsou to schopní jedinci zase z oblasti severní Itálie. Řada z těchto rodin se tady usídlí a mezi finančníky, kteří pracovali nejenom po tom, co v 80. letech přišel tedy císařský dvůr do Prahy, tak pracovali nejenom pro císaře, ale pracovali i pro přední šlechtické rody. Třeba hlavní bankéř Petra Voka byl Hercules da Nova, Ital, který jehož děti potom zažili na Malé Straně vyplenění města v Pád Pasovských a přišli o několik nemovitostí zcela konkrétně vytipovatelných, určitelných v rámci Malé Strany. Protože v téhleté době rudolfínské, kdy tady už tedy byli nejenom finančníci, nejenom obchodníci s luxusním zbožím a velmi specializovanými výrobky, ale právě také hudebníci, učitelé tance a vojáci v rámci císařské stráže, kteří patří do mezi velmi špatně postižitelnou skupinu lidí, takže neznáme jejich přesný počet a v drtivé většině ani jména, ale samozřejmě na císařském dvoře potom se objevují šlechtici. Zase nejde o přední italské šlechtické rody, ale většinou vedlejší větve slavných Gonzagů a tak podobně. Některé z těchto rodin potom se stanou významnějšími v rámci historie střední Evropy až po 30. leté válce. Nicméně jsou tady milé zimové vystupovatelní už v době vlády Rudolfa II. O konkrétních lidech jsme velmi dobře informováni k roku 1612, kdy pro Prahu byl pořízen jakýsi seznam dvora Rudolfa II., takže jméno po jméně a místo po místě, kde tito lidé bydleli, můžeme vystupovat k roku 1612.
Po vzniku samostatného Československa bylo v roce 1923 v budově Vlašského špitálu otevřeno italské kulturní středisko. Politické vztahy obou zemí nebyly v této době ideální, z rozdílné podstaty obou režimů. Kulturní kontakty navazovaly na takzvané kavalírské cesty české šlechty, které byly ve své době velmi oblíbené a společensky povinné.
Zájem Čechů, Středoevropanů o Itálii samozřejmě má několik fází, měnil se v průběhu času. Nejprve jsou to peregrinující studenti, jaksi z pozdně středověka tradice, potom cesty za vzděláním a vlastně fenomén, který v 17. a raném 18. století přerostl v takzvané kavalírské cesty, kdy bylo povinností šlechtice neboli společenskou nutností vykonat takovou cestu po jižních zemích minimálně po Itálii, ale čím dál nutnější byla i Francie, samozřejmě Ludvíka 14. především, a Nizozemí, aby vůbec mohl se později společensky uplatnit, dosáhnout nějakých dvorských úřadů. Samozřejmě další způsob, jak byly poznávány jižní země, jak byla přinášena italská kultura přes Alpy, bylo výpravy české šlachty za nějakým diplomatickým účelem, za účelem společenským, ale dost často na počátku stála právě tahle ta kavalírská cesta, kterou šlechtic vykonal ve věku 20 let přibližně, navázal kontakty a později zajímali se alespoň trochu o italskou kulturu, mohl sloužit i třeba jako prostředník, zprostředkovával umělecké kontakty, zprostředkovával možnost nákupu luxusních předmětů a podobně. Fenomén kavalírské cesty je v současné době poměrně hodně studován. V pozdním středověku, v období renesance, se navštěvovala univerzitní centra opravdu za účelem studia na té konkrétní univerzitě. V období baroka už se ten zájem přenáší na další místa. Univerzity jaksi ustupují do pozadí a účelem je navštívit města, kde je panovnický dvůr. To znamená na prvním místě rozhodně Řím, kde samozřejmě je motivace ještě taky poutnická a kulturní antická minulost a současné, tedy moderní barokní umění, dvůr medičejský jako příklad a od druhé poloviny 17. století i dvůr savojský, Turín.
Také ze strany italských bohemistů existoval zájem o dění za Alpami, jak dosvědčují mnohé cestopisy a obrázky z cest. Své zkušenosti popisuje také současný ředitel italského kulturního institutu Paolo Sabatini.
Le biblioteche dei grandi castelli cechi sono piene di libri scritti in italiano, in latino.
Knihovny velkých českých zámků jsou plné italských a latinských knih. Jednou jsem navštívil jeden zámek, mluvil jsem s knihovníkem a zeptal jsem se na knižní fond v italštině. Je to neuvěřitelné. Tady v České republice jsou originální edice v italštině, které v Itálii neexistují. Tohle není náhoda. Samozřejmě, že především šlechta se zajímala o italský jazyk a kulturu a lidi stále přitahuje italská kultura, která je součástí naší identity a která žije i po 4 stoletích tradice. Italové byli zase okouzleni pražskou hudební školou. Po celé 19. až do poloviny 20. století významní houslisté jezdili pravidelně do Prahy, aby se tu učili u profesorů na pražské konzervatoři. V tomto období se v Itálii pražská škola považovala za nejproslulejší na světě. Vynechejme Paganiniho, to je výjimka. Housle, to byla Praha, zvláště v období mezi 2 světovými válkami.
A jak vidí budoucnost vzájemných kulturních kontaktů v roce 2012 Paolo Sabatini?
Allora noi vogliamo in primo luogo ritornare sulla tradizione.
Chceme se především vrátit k tradici, která byla vytvořena italskou kongregací v Praze v období renesance, což představovalo na jedné straně přátelství a na straně druhé charitu. Italové v Praze byli známi svým špitálem a také proto, že provozovali sirotčinec. To je ta dobrá stránka Italů a podle mě je takový etický přístup znakem kultury. Hledal jsem, jak rozšířit možnosti sociálních programů společně s nevládními organizacemi, které by přinesly kulturní program pro lidi na okraji společnosti. Týká se to aktivit charitativních dárců, například pro seniory, nebo přípravy kulturních dílen pro lidi z hospiců. To je velmi důležitá věc. A také pro děti. Právě teď připravujeme program s magistrátem města Kolína, skauty a komunitou svatého Lazara, která je v České republice velmi aktivní. Jde o kulturní dílny pro lidi na okraji společnosti, jako jsou Romové a lidé z hospiců. Ptáte se mě, co je nového, a tohle je ta nejnovější věc.
Mi chiedevate qual è la cosa nuova, ecco questa è una cosa nuovissima.
Na dnešním pořadu Historie věčně živá spolupracovali Karel Kratochvíl a Petr Halíček. Mistrem zvuku byla Jitka Procházková a režii měla Irena Hýsková. Za pozornost děkuje a od mikrofonu se loučí Michála Krčmová.